Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna, wa asli akhiratana allati fiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam sesi yang kedua, masih tentang masalah menuntut ilmu, di mana kali ini kita mempelajari masalah adab. Dan inilah yang para ulama itu perintahkan kepada kita untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu. Kita diperintahkan untuk mempelajari adab-adab terlebih dahulu, terutama di sini adalah adab dalam masalah menuntut ilmu. Ini sebelum meraih ilmu itu terlebih dahulu. Dan di sini satu poin yang kami angkat dari pembahasan Imam Nawawi rahimahullah, bagaimanakah kita mesti mengagungkan orang yang berilmu dan mengagungkan para ulama, serta mengagungkan orang-orang yang kibar, yang lebih tua. Tentang masalah adab tadi, para ulama itu pernah mengatakan, talabul adab atau utlubul adab qabla talabul ilma. Pelajarilah adab-adab sebelum kalian mempelajari suatu ilmu. Pelajarilah adab-adab sebelum kalian itu mempelajari suatu ilmu. Jadi mempelajari adab seperti ini teramatlah penting. Karena yang tadi saya katakan pada sisi pertama, ada orang yang akidahnya itu benar, akidahnya itu lurus, sesuai dengan akidah yang digariskan para ulama dalam akidah al-sunnah wal-jamaah. Dan juga dalam masalah ibadah pun dia sangat ittiba, sangat mengikuti bagaimanakah Nabi SAW itu beragama. Namun sangat disayangkan dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam masalah interaksi dengan saudaranya, dalam masalah interaksi dengan orang lain, itu sangat-sangat jauh dari yang diminta dalam ajaran ini. Padahal ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu menulis kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di akhir-akhir pembahasan, setelah beliau membahas bagaimanakah prinsip ulama dalam masalah akidah, kemudian terakhirnya beliau jelaskan tentang masalah akhlak. Masalah akhlak yaitu bagaimanakah berinteraksi dengan orang lain, dengan orang tua, atau menunjukkan sikap-sikap baik yang lainnya. Karena demikianlah Nabi SAW diutus itu bukan hanya untuk meluruskan akidah dari umatnya, namun akhlaknya pun itu diperbaiki. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kita langsung kepada pembahasan. Jadi Imam Nawawi mengatakan dalam judul bab, Taukirul ulama wal kibar wa ahlil fadl, yaitu perintah untuk menghormati orang yang berilmu, orang yang lebih tua, dan orang-orang yang punya keutamaan. Nanti di sini akan beliau sebutkan 12 hadis. Kita akan melihat hadis-hadis tersebut satu persatu. Yaitu kita lihat hadis yang pertama dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang kita bahas di sini adalah tentang kemuliaan orang yang berilmu dan bagaimanakah mereka dihormati dalam sholat berjamaah. Kemuliaan orang berilmu dan bagaimanakah mereka dihormati dalam sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Tentang masalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling paham terhadap Al-Qur'an di sini para ulama berselisih pendapat, ada yang katakan yang paling banyak hafalannya. Dan ada yang katakan yang paling paham hukum-hukumnya. Jadi ada khilaf di antara para ulama seperti itu. Jadi lihat, yang pertama kali dahulukan adalah orang yang paham kitabullah. Fa in kanu fil qira'ah sawa. Jika dalam masalah Al-Qur'an tadi sama semuanya, mungkin ada 10 orang di sini, semuanya itu sama. Yang A, yang B, yang C, semuanya sama. Maka kata Nabi SAW, jika dalam masalah qira'ah, dalam masalah Al-Qur'an tadi itu sama, fa'alamuhum bisunnah. Maka dahulukanlah orang yang lebih paham dalam masalah sunnah, yaitu hadis Nabi SAW. Yang paling paham sunnah itulah yang didahulukan ketika Al-Qur'annya itu sama. Ketika pemahaman terhadap Al-Qur'an itu sama. Kemudian fa in kanu fi sunnah sawa. Jika dalam masalah sunnah tadi sama, fa aqadamuhum hijratan. Maka dahulukanlah yang berhijrah terlebih dahulu. Dahulukanlah yang berhijrah terlebih dahulu. Lalu disebutkan lagi fa in kanu fil hijrati sawa. Jika dalam masalah hijrah juga sama, fa aqdamuhum sinnan. Maka dahulukanlah yang lebih tua. Dahulukanlah yang lebih banyak dalam masalah umur, maksudnya yang lebih tua. Lalu Nabi SAW menyebutkan, wala yu'ammana ar-rajulur rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi isnihi. Dan seseorang tidak boleh mengimami orang lain di daerah kekuasaannya. Jadi kalau di sini misalnya ada imam tetap, jadi tidak boleh yang tiba-tiba jadi tamu ketika itu atau yang baru datang ketika itu langsung nongol ke depan memimpin sholat, tidak boleh. Ada yang sudah ditunjuk sebagai imam tetap ketika itu. Walayak utfi baitihi ala takrimatihi illa biisnihi. Begitu juga jangan duduk di rumahnya, maksudnya di tempat yang dia biasa duduk. Ini adalah tempat keistimewaannya, ini adalah tempat yang khusus untuknya, kecuali dengan izinnya. Jadi mungkin ada tempat-tempat tertentu di dalam rumahnya, ini biasa jadi tempat duduknya. Dia kalau masuk di rumah tersebut, maka dia duduk di situ. Maka kalau ada yang mau menempatinya, maka harus dengan izinnya terlebih dahulu. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan fa'akdamuhum silman badala sinnan, yaitu dahulukan yang lebih masuk Islam terlebih dahulu, ini sebagai ganti dari umur. Kalau tadi dahulukan umur, kalau dalam riwayat yang lain dikatakan dahulukan Islamnya terlebih dahulu. Mana yang terlebih dahulu masuk Islam? Nah, intinya kalau mau dirinci di sini, kaitannya dengan bahasan yang kita bahas, adab yang mesti kita miliki adalah menghormati orang-orang yang berilmu. Lihat di sini prakteknya dalam sholat berjamaah. Orang yang lebih berilmu itu yang didahulukan jadi imam. Maka ini sekaligus kata para ulama, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu yang luar biasa. Tidak ada yang didahulukan di sini, tidak dilihat dari jabatannya, tidak dilihat dari kedudukan sosialnya, tidak dilihat dari banyak hartanya, namun didahulukan adalah orang yang berilmu ketika itu, yang paham Al-Quran, baru yang paham sunnah. Baru di sini katakan yang lebih berhijrah terlebih dahulu, baru dikatakan yang lebih tua ketika itu. Urutannya di sini yang dijelaskan oleh para ulama, urutannya kalau mau mendahulukan siapakah yang jadi imam, maka yang pertama urutannya sebagaimana dalam hadis, dahulukan yang lebih paham Al-Quran. Sebagian ulama katakan tadi, atau bahkan di sini adalah kata kebanyakan ulama, yang paling banyak hafalannya, dahulukan yang lebih banyak hafalannya. Atau kita katakan tadi yang lebih paham Al-Quran. Urutan yang kedua, jika yang pertama ini sama, maka dahulukan yang lebih paham hadis. Kemudian yang ketiga, jika yang kedua itu sama, maka dahulukan yang masuk Islam terlebih dahulu. Baru yang keempat, jika masuk Islam tadi sama, semuanya sama masuk Islamnya, maka dahulukanlah yang lebih tua umurnya. Namun dalam akhir hadis tetap disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jadi imam tetap, yang punya kuasa di masjid tersebut, yang sudah diamanahi jadi imam di situ, maka dia tetap lebih dahulu. Walaupun nanti ada yang lebih paham Al-Quran, walaupun nanti ada yang lebih paham hadis, walaupun nanti ada yang lebih tua, kalau dia sudah jadi imam tetap di situ ditunjuk oleh jamaah yang ada atau atas kesepakatan bersama, maka tidak boleh ada yang tiba-tiba nongol maju ke depan untuk jadi imam. Walaupun tadi apa? Lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi dilengkapi dengan perkataan Nabi SAW yang terakhir. Maka ini juga sebagai penjelasan bahwasannya kita mesti mendudukkan manusia atau mendudukkan seseorang sesuai dengan kedudukannya, yaitu kedudukan yang paling mulia itulah yang kita tempatkan lebih depan daripada yang lainnya. Kemudian masih dalam masalah sholat jamaah pula, kita lihat tadi yang berikutnya. Ini dibawakan oleh Imam Nawawi lagi untuk menunjukkan bagaimanakah orang yang berilmu itu mesti dihormati, mesti diutamakan, yaitu hadisnya dari Abu Mas'ud, sama seperti tadi, dari Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari. Ia berkata bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Rasulullah SAW itu pernah mengusap pundak kami di dalam salatnya. Wa yaqul. Jadi ini mau mulai salat, Nabi SAW itu periksa pundak-pundak. Nabi SAW kemudian katakan istau wa la takhtalifu. Luruskanlah. Janganlah berselisih. Yaitu janganlah tidak lurus. Fatakhtalifa qulubukum. Maka nanti jadinya kalau kalian tidak luruskan saf, hati-hati kalian itu akan bercerai-berai. Tidak menyatu. Maka lihat dari amalan yang ringan loh, cuma meluruskan saf. Kalau tidak lurus bisa membuat hati terpecah belah. Ya ini memang nyatanya kalau di dalam sholat berjamaah seperti itu. Ya kalau ada yang satu sebelah sana, ada satu sebelah sini, ada yang maju ke depan sedikit, ada yang agak mundur ke belakang tidak lurus, hati kayaknya tidak tenang. Beda kalau safnya itu dibuat lurus. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Nabi SAW katakan, hendaklah yang berada dekat denganku. Artinya yang berada di belakang Nabi SAW jadi makmum. Siapa yang jadi makmum? Nabi SAW katakan, ulul ahlam. Orang yang cerdas. Yaitu maksudnya di sini adalah wan nuha, ya, sama juga maknanya adalah cerdas, yaitu orang yang paham agama. orang yang paham hukum, orang yang paham Al-Quran lebih didahulukan oleh didahulukan orang yang berilmu ketika itu. Tsumma allazina yalunahum, kemudian saf yang lainnya lagi, yang berikutnya lagi, ya ini masih di belakang tadi, orang-orang yang setelah itu lagi yang di bawahnya, tsumma allazina yalunahum, kemudian orang-orang yang lainnya lagi. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-nuha di sini dikatakan oleh Imam Nawawi al-uqul, orang yang cerdas. Ul ahlam itu maksudnya adalah orang yang balig. Jadi berarti di sini ada dua orang yang di belakang punya dua syarat, yang di belakang imam, hendaklah orang yang di belakang imam sudah balig. Kemudian yang di belakang imam itu hendaklah yang cerdas. Itu maksudnya di sini paham fikih, paham masalah-masalah hukum. Jadi bukan sembarang orang. Kenapa demikian? Karena yang namanya orang di belakang imam, sewaktu-waktu imamnya itu keliru, dia akan benarkan. Hafalannya keliru, dibenarkan. Sewaktu-waktu imamnya batal sholat, yang belakang akan maju, bisa menggantikan. Coba kalau di belakang bacaannya jelek, coba kalau di belakang itu gak paham, kalau dia tidak paham masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, misalnya ada di situ masalah sholat jamaahnya, ada di situ masalah sujud sahwinya, ada di situ masalah sujud tilawahnya. Nah, kebanyakan atau rata-rata imam di tempat kita itu enggak paham masalah sujud sahwi. Bagaimanakah cara melakukan sujud sahwi? Caranya seperti apa? Sujud sahwi itu dilakukan ketika kapan? Hah? Ketika lupa. Yaitu karena tiga sebab. Karena adanya penambahan, atau ada pengurangan, atau karena ada keragu-raguan dalam sholat. Sebagian ulama itu merinci kapan sujud sahwinya itu nanti sebelum salam, kapan sesudah salam. Walaupun ini cuma menunjukkan afdoliyah, tapi kan sebagian imam itu gak tahu. Ada yang cuma memahami misalnya sujud sahwinya cuma sekali sujud, padahal yang Nabi SAW itu katakan sujud sahwi itu sajadatain, dua kali sujud, bukan satu kali sujud. Jadi ada cara yang dilakukan. Dia turun sujud Allahu Akbar, bangkit lagi Allahu Akbar, dia duduk seperti biasa tanpa ada bacaan apa-apa, kemudian sujud lagi yang kedua, lalu bangkit lagi Allahu Akbar lagi. Kalau itu di dalam sholat, artinya sebelum salam ya langsung dia salam tanpa pakai tahiyat lagi. Kalau sesudah salam, ya dia dua kali sujud, kemudian dia setelah itu tanpa ditutup lagi dengan tasyahud lagi, kemudian langsung salam. Bacaannya yang lebih tepat, pendapat yang rajih yang lebih kuat, bacaan sujud sahwi itu sama dengan sujud biasa. Kalau ini tidak pahami, ya orang yang di belakangnya ini tidak paham, maka nanti dia akan sulit menggantikan imam ketika itu saat dia lupa saat itu. Dia mungkin bisa jadi tambah rokaatnya 4, malah jadi 5. Kalau tidak paham masalah ini bahaya. Nah, jadi lihat di sini, kalau yang pertama tadi untuk jadi imam. Ya, tadi kan yang kita bahas pertama kan untuk jadi imam sudah diprioritaskan orang yang paham din, orang yang paham Al-Qur'an, orang yang paham sunnah. Ya, di sini juga yang jadi makmum di belakangnya diprioritaskan juga, orang yang lebih paham hukum terlebih dahulu. Nah, ini yang ditempatkan di situ. Jadi dalam sholat saja, dalam sholat berjamaah, orang yang berilmu mendapatkan posisi yang lebih utama daripada yang lainnya. Berarti mereka benar-benar dimuliakan. Kemudian dalam lafaz yang sama juga, yang hampir sama dengan tadi, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi itu adalah dari hadis Abu Mas'ud, kalau ini Abdullah bin Mas'ud, beda. Tadi ini adalah hadis Ibnu Mas'ud, yang tadi Abu Mas'ud. Nama kunyahnya yang satu pakai Abu, yang ini pakai Ibnu. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, liyani li minkum ulul ahlam wan nuha summa allazina yalunahum. Dahulukanlah yang berada nanti di belakang itu adalah orang yang sudah balig dan orang yang berilmu. Kemudian orang yang setelah itu lagi, setelah itu lagi. Dan ini Nabi SAW sebut sampai 3 kali. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wahai syatil aswak. Hati-hatilah kalian dengan saling berdebat seperti yang ada di pasar. Saling berdebat seperti yang ada di pasar. Jadi maksudnya dalam masjid jangan saling berdebat seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya sama seperti hadis yang tadi. Nah, tadi tentang masalah orang berilmu disinggung dalam dua hadis tadi. Sekarang kita lihat memuliakan orang yang lebih tua. Karena ini perlu dipahami, kadang kita yang belajar ilmu agama seperti ini adalah orang-orang yang berusia muda, kemudian datang di suatu tempat dan situ banyak senior-senior, banyak kiai yang ada di situ, banyak ustadz-ustadz yang ada di situ. Kadang mungkin pemahaman kita berbeda dengan pemahaman para tokoh yang sudah ada. Maka tetap harus punya adab, tetap hormati mereka. Bahkan mungkin mereka itu adalah guru-guru kita dahulu. Tetap mereka harus dihormati. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Perhatikan hadis yang berikutnya, yaitu dari Abu Yahya. Disebut pula dengan nama Abu Muhammad. Jadi ada yang punya nama kunyah itu sampai orang bingung. Ada yang nama kunyahnya Abu Yahya, ada yang nama kunyahnya Abu Muhammad. Jadi ada yang gak tahu ini sebenarnya dipanggil Abu Yahya atau Abu Muhammad. Yang jelas yang namanya nama itu tujuannya untuk ta'rif, memperkenalkan diri. Jangan sampai kita mempopulerkan nama yang sunnah namun masyarakat itu gak paham. Karena kalau kita populerkan nama Abu, Abu seperti ini ya, Abu Muhammad, Abu Yahya dan seterusnya, itu nanti kalau di suatu tempat bisa jadi cuma dipanggil Abu Tok, cuma dipanggil Abu saja. Semua yang pakai nama Abu dipanggil Abu saja. Itu Pak Abu loh itu. Itu Ustadz Abu itu loh. Tujuan untuk ta'rif gak ada lagi berarti. Padahal nama itu untuk memperkenalkan diri. Orang pahamnya itu dia dipanggil siapa. Ya kalau namanya itu, panggilnya itu Pak Untung, ya sudah Pak Untung, sudah. Nama kan tujuannya untuk dikenal. Jangan malah jadi samar setelah itu. Ini Abu yang mana? Abu yang sebelah utara atau Abu yang sebelah selatan? Abu yang jual bakso atau Abu tukang parkir? Kan jadi gak jelas lagi kan? Padahal nama tadi untuk membedakan loh. Walaupun memang ada sebagian orang itu terkenalnya dengan nama abunya. Abu Hurairah itu jarang yang tahu nama asli. Ya, jarang yang tahu nama aslinya. Cuma dipanggil apa? Abu Hurairah. Abu Bakar, Abu Bakar. Itu nama kunyah. Nah, kita kembali di sini. Abu Muhammad Sahal bin Abu Hatmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, ada disebutkan di sini, intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisa bin Mas'ud ila Khaybar. Ketika itu ada Abdullah bin Sahal dan Muhayyisa bin Mas'ud. Jadi anak dari Ibnu Mas'ud. Ya, Muhayyisa bin Mas'ud. Ini mereka bertolak menuju Khaybar, suatu nama daerah ya di Jazirah Arab sana. Dan sekarang disebut dengan Sulhun. Nah, ketika itu fatafarraqu, mereka berpisah. Ternyata fa'ata Muhayyisa ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatahashshatu fi damihi qatilan. Ternyata ketika itu saat berpisah, Muhayyisa itu mendapatkan bahwasanya Abdullah bin Sahal itu telah mati terbunuh. Fadafanahu. Maka Muhayyisa ketika itu menguburkannya. Summa qadimal Madinah fantalaqa Abdurrahman bin Sahal. Kemudian ketika itu tibalah ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi SAW, ingin laporkan bahwasanya Abdullah bin Sahal itu mati terbunuh dan sudah dikuburkan. Maka ketika itu ada yang namanya Abdurrahman bin Sahal, dan di situ juga ada Muhayyisa yang tadi disebutkan, dan juga di situ ada namanya Huwaisah. Kedua orang yang disebutkan terakhir ini adalah Ibnu Mas'ud. Keduanya anak dari Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, anak dari Mas'ud. Ini kemudian mereka mendatangi Nabi SAW. Jadi ada tiga orang. Tadi yang mati itu namanya Abdullah bin Sahal. Nah, tiga orang ini ingin melapor, yaitu di situ ada Abdurrahman bin Sahal, di situ ada Muhayyisah, dan di situ ada Huwaisah. Maka saat itu Abdurrahman ingin ngobrol pertama kali, ingin memberitakan pertama kali. Padahal Abdurrahman ini berusia lebih muda daripada Huwaisah dan Muhayyisah tadi. Lebih muda daripada Muhayyisah dan Huwaisah. Maka ketika itu dia mau ngomong, mau lapor, wahai Rasulullah mau ngomong seperti ini, kemudian Rasulullah SAW katakan, kabir, kabir. Dahulukanlah yang lebih tua. Dahulukanlah yang lebih tua untuk ngobrol. Wahuwa ahdatsul qaum. Padahal si Abdurrahman ini orangnya pandai ngomong, namun tetap dahulukan kabir, kabir. Dahulukan yang lebih tua, dahulukanlah yang lebih tua. Fasakata. Maka Abdurrahman diam. Langsung dengar sabda Nabi SAW, enggak protes loh. Emangnya kenapa Rasulullah? Enggak dibantah. Kalau zaman sekarang ini kalau dengar sabda Nabi SAW masih tanya lagi, emang benar hadisnya? Emang seperti itu pemahamannya? Emangnya kita tidak boleh ini, enggak boleh itu, diprotes. Namun kalau ini diam langsung. Fasakata, diam. Maka yang ngomong langsung ketika itu Muhaisah dan Huwaisah. Ya, yang ngomong itu langsung Muhaisah dan Huwaisah. Mereka fatakallama, mereka dua itu kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya, atahlifuna watastahikun qatilakum, apakah kalian berani bersumpah bahwasanya Abdullah tadi itu terbunuh? Lalu disebutkan hadisnya secara lebih lengkap. Intinya hadisnya tidak terbatas pada, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka lihat di sini, yang didahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Nah, prakteknya seperti ini bagaimana? Ya, ketika kita berada dalam rumah, ketika ingin berbicara di situ ada mungkin kerabat-kerabat kita kumpul, sedulur-sedulur kita kumpul di situ. Maka kalau kita itu masih lebih muda daripada mereka-mereka tadi, sudah biarkan mereka yang ngomong, yang mengajukan pendapat, yang berbicara ini dan itu. Kalau mereka meminta tanggapan kita, baru kita beri tanggapan. Ya, ini diantara bentuk akhlak yang mesti kita perhatikan. Termasuk juga tadi yang seperti saya sebutkan, ketika kita berada di suatu tempat, ya, kita mungkin membawa suatu ajaran yang benar. Namun ketika itu ada Pak Kiai di situ, ada Ustadz yang lain di situ yang mereka lebih senior, bahkan mereka adalah guru-guru kita. Maka perlu ada penghormatan kepada mereka. Sowan ke tempat mereka, datang ke tempat mereka, berkunjung, ya, bertanya tentang keadaan mereka, atau mungkin memberikan hadiah-hadiah kepada mereka, biar mereka merasa bahwasanya mereka itu dihormati. Dan kita kalau ingin berdakwah di situ akan semakin dimudahkan. Beda kalau tidak ada penghormatan sama sekali. Wah, saya kan lulusan pesantren yang lebih bagus daripada mereka, ngapain saya datang ke situ? Kalau seperti ini akan membuat tanggapan-tanggapan yang jelek dari mereka, nanti mereka akan isukan yang macam-macam mungkin, ya, atau ada isu-isu negatif yang nanti akan muncul di masyarakat ketika itu. Kemudian yang berikutnya lagi, ini tentang masalah tentang pemuliaan juga terhadap orang yang berilmu, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW kana yajma baina rajulaini min qatlai Uhud. Pernah Nabi SAW itu ingin menyatukan dua orang yang mati dalam perang Uhud dalam satu kubur. Jadi Nabi SAW menyatukan, jadi ini sudah disatukan, yakni fil qabri, yaitu disatukan dalam satu kubur. Nah, sekarang masalahnya, apakah seperti ini dibolehkan? Jawabannya, kalau keadaan darurat, tidak ada tempat yang lainnya, cuma tempat itu saja, maka boleh dikubur massal seperti ini. Ini adalah diantara dalilnya. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja dalam matan Al-Ghaya wa Takrib. Bila katakan seperti ini pun masih boleh, berdalil dengan hadis semacam ini. Kemudian, sekarang masalahnya, kan nanti ada yang dimasukkan lebih dahulu, nanti kan ada yang belakangan. Siapa yang dimasukkan dalam kubur terlebih dahulu? Maka ketika itu yang ditanyakan, siapa yang dimasukkan dalam kubur terlebih dahulu? Maka Nabi SAW tanya, ayyuhuma aksar akhdhan lil Quran, siapa yang lebih paham dari Al-Quran, siapa yang paham Al-Quran dari mereka berdua? Maka faiza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahd. Maka ketika itu ada yang memberikan isyarat bahwasanya orang ini yang lebih paham Al-Quran, maka dialah yang pertama kali dimasukkan ke dalam kubur. Ruwahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kaitannya dengan bahasan yang kita kaji kali ini, hadis ini menunjukkan bagaimanakah pemuliaan terhadap orang yang berilmu. Yang lebih memahami Al-Quran itu yang lebih didahulukan. Yang lebih paham Al-Quran itu yang lebih didahulukan untuk masuk kubur ketika ingin dikubur berbarengan seperti itu. Dan ini yang mengagungkannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW makanya tanya, siapa di antara mereka berdua yang lebih paham Al-Quran? Kemudian hadis yang lainnya lagi tentang masalah pemulihan orang yang berilmu lagi. Ini disikapi oleh Rasulullah SAW ketika memberikan kayu siwak. Ya, ketika memberikan kayu siwak. Kalau dikatakan siwak, ya siwak. Ya, kayu siwak, bukan pasta gigi siwak. Namun yang dikatakan kayu siwak, ya kayu siwak. Maka hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menggunakan kayu siwak ketika seseorang itu misalnya ingin mengerjakan sholat, ingin membaca Al-Quran, dan ada beberapa waktu tertentu untuk bersiwak itu lebih utama. Artinya ini untuk menghilangkan bau mulut yang tidak enak. Maka yang dimaksudkan tetap kayu siwak yang seperti itu. Namun kalau tidak mendapatinya, maka diganti dengan menggunakan pasta gigi yang punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk menghilangkan bau mulut. Namun tetap kayu siwak memiliki keutamaan lebih daripada pasta gigi. Karena ini langsung dinaskan. Ini langsung ada dalilnya. Maka lihat di sini, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani fil manam atasawwaku bisiwak faja'ani rajulan. Aku bermimpi. Jadi dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingat kalau mimpi para nabi itu bisa jadi wahyu. Sedangkan mimpi dari orang lain, kalau dia punya amalan-amalan tertentu dia dapat dalam mimpi, itu tidak bisa jadi wahyu. Termasuk kiai, termasuk ustaz, termasuk syekh, dia bermimpi untuk melakukan amalan ini, amalan itu, zikir 1000 kali untuk zikir ini, tidak bisa dijadikan amalan. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu aku lihat dalam mimpi, aku bersiwak ketika itu. Maka faja'ani rajulan. Ada 2 orang yang mendatangiku ketika itu, ahaduhuma akbar minal akhar. Yang satu lebih tua dari yang lainnya. Jadi ada yang lebih tua umurnya dari yang lainnya. Fanawaltu siwak al-asghar. Maka ketika itu aku, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dalam mimpi ya, aku ingin menyodorkan pada yang lebih muda. Fakilali, maka ada yang menegurku ketika itu, menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kabir, dahulukanlah yang lebih tua untuk diserahkan kayu siwak tadi. Fadafa'tuhu ilal akbar minhumā. Maka akhirnya aku serahkan kepada yang lebih tua di antara mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara musnad dan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, mu'allaq. Musnad maksudnya dengan sanad, sedangkan mu'allaq itu maksudnya disebutkan tanpa sanad oleh Imam Bukhari. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya ru'yal anbiya, yaitu apa yang Nabi SAW mimpikan, nah itu bisa menjadi dalil, bisa menjadi petunjuk. Namun ini tidak berlaku pada yang lainnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan kayu siwak, karena ini sampai dibawa oleh Nabi SAW dalam mimpi seperti itu. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya juga, Nabi SAW mengatakan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan setiap kali sholat. Bahkan dikatakan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Al-Badar Al-Munir bahwasanya tentang siwak, faedahnya atau keutamaannya atau manfaatnya itu bisa disebutkan lebih dari 100 hadis. Lebih dari 100 hadis kata Imam As-Sun'ani seperti itu. Imam As-Sun'ani yang menulis kitab Subulus Salam. Kemudian yang berikutnya lagi, tentang memuliakan orang yang lebih tua, terutama ketika nampak pada dirinya keadaan dirinya yang sudah beruban. Bagaimanakah pemuliaan di sini? Kita lihat dalam hadis dari Abu Musa. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala." Sesungguhnya di antara bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ikrama zi syaibah al-muslim, yaitu orang yang sudah sepuh, yang sudah tua beruban dan dia adalah seorang muslim, itu diutamakan. Kemudian yang kedua, wahamilil Quran ghairil ghalifi. Begitu juga orang yang membawa Al-Quran, yaitu yang memahami Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, dan dia tidak sombong dengan apa yang dia bawa, tidak merasa di atas dari yang lainnya, tidak memiliki sifat kesombongan. Waljafi anhu, dan dia juga tidak meremehkan untuk mengamalkan Al-Quran tadi. Kemudian yang ketiga disebutkan, wa ikram zi sultan al-muqsid. Kemudian Allah juga memuliakan pemimpin yang adil untuk dimuliakan. Pemimpin yang adil untuk dimuliakan. Jadi ada tiga orang yang dimuliakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang tua, yang sudah beruban. Kemudian yang kedua, orang yang membawa Al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang adil. Ini di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dua orang sekaligus sesuai dengan apa yang Imam Nawawi ingin bawakan di sini, yaitu beliau sebutkan ya tentang masalah memuliakan ulama dan juga memuliakan orang yang lebih tua. Dan tentang masalah uban di sini, ini adalah suatu keutamaan. Uban ini kalau dibiarkan begitu saja nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Namun di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW sebutkan bahwasanya uban itu hendaklah disemir ya, yaitu diwarnai biar tidak menyerupai orang Yahudi. Namun para ulama punya beda pendapat di sini, mana yang lebih utama, membiarkannya begitu saja atau kamu warnainya? Membiarkannya begitu saja atau kamu warnainya? Intinya ada beda pendapat dalam masalah ini. Intinya uban tidak boleh dicabut. Karena biasanya yang sepuh-sepuh itu pada ngantri kan, mungkin buat barisan ke belakang, kemudian yang belakang sampai depan nanti nyambut depannya lagi terus. Bahkan anak-anaknya suruh seperti itu. Kalau disuruh orang tua seperti ini atau simbahnya seperti ini suruh, jangan dituruti. Bilang, "Bah, ini nanti jadi ya cahaya yang besar ini pada hari kiamat nanti akan hilang. Kasihan." Ya, suruh biarkan begitu saja. Atau suruh dia untuk mewarnainya, jauhi dengan warna hitam saat itu. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, yaitu hadis dari Amr bin Shu'aib tentang masalah memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Kata Nabi SAW, tidak termasuk golongan kami. Ya, tidak termasuk golongan kami. Artinya ini sifat celaan. Kalau dalam hadis dikatakan, ya tidak termasuk golongan kami. Atau Nabi SAW katakan, dia bukan ya golongan kami karena menyerupai yang lain. Maka ini adalah sifat celaan. Berarti di sini sifat yang tercela di sini apa? Orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengenal kedudukan dari orang yang lebih tua. Artinya dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Bentuknya di sini kata para ulama ketika menjelaskan masalah ini, mereka jelaskan misalnya tentang masalah menyayangi yang lebih muda, bentuknya seperti apa? Mereka katakan di sini yaitu bentuknya dengan bentuknya orang tua. Kalau kita memiliki anak, orang tua itu biasakan untuk mencium anaknya. Ini adalah bentuk kasih sayang kepada anak, bentuk kasih sayang terhadap yang lebih muda, menjalankan hadis tadi. Maka pernah ada cerita, ada orang, dia pernah melihat, ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, dia pernah melihat Rasulullah SAW itu seringnya mencium Al-Hasan bin Ali, cucu beliau. Maka ketika itu Ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Dia ketika itu duduk, maka Al-Aqra itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya punya 10 anak. Wahai Rasulullah, saya punya 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan." Aku tidak pernah mencium 10 anakku itu sama sekali. Coba lihat, ada orang ya, jadi orang tua enggak pernah cium anaknya, 10 anak enggak pernah dicium sama sekali. Ini Al-Aqra. Maka ketika dilihat Nabi SAW cium Al-Hasan, ya cium Hasan bin Ali, dia kaget. Wah, kok bisa ada orang yang cium anaknya seperti itu? Karena dia gak pernah praktekkan pada anaknya. Maka kadang suatu sunnah itu kadang aneh di tengah masyarakat kita karena jarang dilihat. Misalnya lihat orang yang berjenggot itu ya, lihat orang berjenggot, kok ada yang berjenggot seperti ini? Ya, kok jenggot itu dipelihara seperti itu? Mungkin nganggap aneh. Sama seperti Al-Aqra ini, gak pernah lihat atau gak pernah mencium anaknya. Maka lihat kalau orang lain cium anaknya, dia anggap aneh. Jadi kadang sunnah itu dianggap aneh, suatu ajaran dianggap aneh karena tidak biasa di masyarakat, maka perlu dibiasakan. Maka sekarang kan bentuk orang sinis kepada orang yang berjenggot kan berkurang, karena kan makin banyak yang berjenggot. Ya maka biarkan aja, nanti mereka akan paham sini. Oh, seperti ini kok. Ya, bukan hanya orang-orang yang rakyat kecil saja, rakyat-rakyat yang lainnya, orang-orang yang pejabat pun juga seperti ini. Jadi paham. Nah, ini Al-Aqra. Kemudian dia katakan, aku tidak pernah mencium itu sama sekali. Maka dia melihat Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Mala yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi orang lain, kamu tidak menyayangi anak kecil ini, maka tidak akan dikasihani, tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wujudnya, bentuknya adalah bentuk menyayangi anak kecil, bentuk menyayangi yang lebih muda, bentuknya adalah dengan mencium anak kita sendiri. Dan ini juga termasuk ya, mencium anak dari kerabat atau dari yang lainnya, anak-anak kecil yang lainnya, ini sebagai tanda bentuk kasih sayang. Dan ini dibolehkan, termasuk sunnah. Kemudian termasuk bentuknya lagi, kalau menemukan anak kecil di jalanan terlantar, tidak jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, dia nangis-nangis merengek di jalan, maka para ulama katakan bentuk menjalankan hadis tadi adalah pungut anak tersebut, bawa, kemudian nanti sambil umumkan, dan anak tersebut diasuh untuk sementara waktu. Ini bentuk menyayangi yang lebih muda, termasuk yang menemukan anak di jalanan kemudian diambil ketika itu. Dan bahkan para ulama itu, ulama Syafi'iyah punya pembahasan dalam masalah fikih tentang orang-orang yang terlantar, termasuk di sini orang-orang gila pula. Ya, itu harus ada yang memeliharanya. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai di negeri ini tidak ada yang ingin memelihara atau ingin menjaga, ingin memberi santunan kepada orang-orang gila seperti ini yang biasa jalan di jalanan, semuanya kena dosa. Berarti kalau ada yang belajar ilmu kejiwaan untuk kerja di rumah sakit jiwa itu boleh. Ya kan? Bahkan bisa jadi ini adalah suatu yang wajib. Karena siapa yang nanti akan menanggung mereka? Siapa yang memelihara mereka? Termasuk di sini juga yang para ulama menjelaskan, bentuknya lagi adalah untuk menyayangi yang lebih muda. Jangan pisahkan antara induk dan anaknya ketika anak ini masih butuh dengan induknya. Ini mereka sebenarnya perlakukan dalam masalah hewan, yaitu ketika ada anak dari induk ini belum bisa dipisah, dia masih butuh pada induknya, maka anak ini tidak boleh dijual sendirian, atau betinanya tadi induknya itu dijual sendirian, harus berbarengan, tidak boleh dipisah. Kaitannya dengan manusia seperti apa? Kalau ini untuk hewan yang tidak berakal saja seperti itu, maka ini menunjukkan bahwasanya orang tua janganlah berpisah jauh dengan anaknya. Maka tidak tepat atau kurang tepat ya, memundokkan anak sebelum anak tersebut balik. Ya, memundokkan anak sebelum anak tersebut balik. Karena kalau belum balik, itu biasanya masih butuh pada orang tua. Ya, ini masih butuh pada orang tua. Maka bagusnya tunggu sampai dia balik, baru disuruh dia merantau. Itu lebih bagus. Ya, karena lihat di sini permisalannya seperti ini. Uang ini saja untuk hewan saja tidak boleh dipisah, apalagi dengan manusia yang punya akal. Kemudian kaitannya dengan ya perkataan Nabi SAW, "Wa ya'rif sarfa kabirina," maka kita diperintahkan untuk memuliakan yang tua. Untuk memuliakan yang tua itu seperti apa? sebenarnya nanti disebutkan dalam bab setelah bab ini, Imam Nawawi menyebutkan tentang masalah perintah untuk menziarahi atau berkunjung kepada orang-orang soleh. Ya, perintah menziarahi atau mengunjungi orang-orang soleh. Di antaranya untuk sebagai kelanjutan dari bab ini. Jadi ini juga bentuk pemulihan terhadap orang yang lebih tua. Jadi banyak-banyak mengunjungi orang soleh, ya, kemudian mengambil faedah-faedah ilmu yang bermanfaat dari mereka. Bisa jadi akhlak mereka, bisa jadi ilmu juga kita dapat ketika itu, bisa jadi dengan melakukan tanya jawab pun kita dapat faedah-faedah yang banyak saat mengunjungi mereka. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, ini hadis dari yang mengisahkan tentang kisah Aisyah. Ketika dia menyikapi pengemis dengan berbeda, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, beliau menyikapinya dengan berbeda. Hadisnya dari Maimun bin Abi Syabib, bahwasanya Aisyah marah bihasailun. Ketika itu pengemis-pengemis itu datang menemui Aisyah, meminta kepada Aisyah. Fatathu kisrah, maka yang pertama kali diberikan oleh Aisyah adalah sepotong roti. Wa marah biha rajulun alaihi siyabun wa hayatun. Namun ketika itu ada orang lagi yang lebih istimewa datang dengan ya pakaian dan keadaan yang lebih baik. Maka ketika itu Aisyah meminta orang tersebut, ayo duduk. Fa'akala, kemudian Aisyah memberi dia makan. Maka ketika itu ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kamu memperlakukan orang yang berbeda? Kok yang pertama cuma kasih sepotong roti, kok yang kedua itu diajak makan? Dan ingat di sini, ini di sini tidak dijelaskan mana yang usianya lebih tua, tidak dijelaskan. Pokoknya kedudukannya berbeda. Maka Aisyah ketika itu mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Anzilun nasa manazilahum." Posisikanlah orang sesuai dengan kedudukan yang pantas. Maka perkataan ini berlaku umum. Ada yang lebih tua, kita harus tahu bagaimanakah posisi menempatkan dirinya. Ada yang lebih muda, kita tahu juga bagaimanakah menyayanginya. Jadi memperhatikan kondisi atau umur seseorang itu nanti akan kita tahu di mana posisi yang tepat untuk orang tersebut. Misalnya dalam duduk di majelis semacam ini, ya ini tidak ada saling berebutan untuk saf pertama. Kalau misalnya ada yang sepuh datang dan tempat sudah sempit, bagaimanakah bentuk kita menjalankan hadis ini? Maka orang yang sepuh tadi suruh masuk, kemudian dia duduk di tempat yang mungkin kita duduki, dan kita ketika itu serahkan tempat padanya. Ini bentuk memuliakan dia, menempatkan dia sesuai dengan posisinya. Karena kalau dia suruh berdiri, maka ini berarti menyiksa dia. Termasuk juga dalam antrian misalnya, kalau kita yang lebih muda, lebih kuat, dapat tempat lebih dahulu, yang mungkin cuma beda dua antrian saja, mungkin persilakan dia lebih dahulu. Dan ini yang biasanya diterapkan di Saudi Arabia, kalau dalam masalah antrian, perempuan didahulukan, ya, dan yang tua-tua itu didahulukan. Yang masih muda, yang masih kuat, nanti belakangan. Namun yang tua itu biasanya didahulukan. Nah, ini memposisikan seseorang sesuai dengan tempatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Imam Nawawi katakan Maimun ini tidak bertemu dengan Aisyah. Namun ada riwayat lain yang menguatkan, intinya makna dari hadis ini bisa dipakai. Kemudian kita lihat lagi hadis yang lainnya. Ini tentang masalah memuliakan orang yang berilmu dan membiarkan orang yang bodoh. Ini masalah adab juga. Bagaimana kita memuliakan orang yang berilmu dan orang yang jahil tidak usah kita pedulikan. Artinya apa sikap dia atau perkataan dia enggak usah diambil hati. Nah, di sini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Uyayna bin Hisn itu pernah datang untuk menemui Ibnu Akhihi, untuk menemui anak dari saudaranya. Anak dari saudara berarti apa? Keponakan. Ya kan? Keponakannya. Anak dari saudaranya. Jadi dia punya saudara, punya anak, berarti keponakannya. Keponakannya ini bernama Al-Hur bin Qais. Al-Hur ini adalah orang yang sangat dekat dengan Umar bin Khattab. Al-Hur ini sangat dekat dengan Umar bin Khattab. Jadi pokoknya orang yang dekat. Jadi kalau mau apa-apa dengan Umar, maka hubungilah Al-Hur di sini. Maka ketika itu dia juga dikatakan di sini sebagai qurra, orang yang paham Al-Qur'an, ashabu majlis Umar wa musyawaratihim. Dan dia itu sebagai orang yang biasa bermajlis dengan Umar, dan kalau Umar ngajak diskusi, biasa ngajak Al-Hur bin Qais. Berarti dia punya keutamaan yang besar, sampai diajak bermajlis, sampai diajak ngobrol dengan Umar bin Khattab ketika itu. Padahal Umar seorang khalifah, kedudukannya lebih tinggi, namun dengan Al-Hur di sini dia sangat menghormatinya karena ini adalah orang yang berilmu. Maka di sini sebutkan, maka ketika itu tadi yang namanya Uyainah, pamannya tadi, dari paman dari Al-Hur itu mengatakan bahwasanya saya ingin bertemu dengan Umar. Coba minta izinlah kepada Umar, boleh enggak aku itu bertemu dengannya? Boleh enggak aku bertemu dengan Umar? Maka ketika itu diberilah izin. Diberilah izin, sudah kamu boleh bertemu dengan Umar. Al-Hur katakan kepada pamannya tadi, kamu boleh bertemu dengan Umar. Maka ketika dia bertemu dengan Umar, dia mengatakan kepada Umar, "Fawallahi ya Umar, wahai Umar, ya Ibn al-Khattab, demi Allah engkau tidak pernah adil dalam membagi sesuatu. Wala tahkum fina bil adil, engkau tidak pernah berhukum dengan adil." Umar seorang pemimpin dikritik sama rakyat, emosi. Faghadiba Umar, Umar marah. Maka ketika itu hatta hamma ayyuki abi, sampai Umar itu ingin mencelakai orang tersebut, mencelakakan orang tersebut. Maka Al-Hur, orang yang berilmu tadi, itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada nabinya. Allah perintahkan, khudzil afwa wa'mur bil urfi, wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Allah perintahkan apa? Ini perintah kepada Nabi SAW, mudahlah memberikan maaf. Itu yang pertama. Kemudian perintahkanlah kebajikan-kebajikan. Itu yang kedua. Kemudian wa'rid 'anil jahilin. Kemudian berpalinglah, jauhilah dari orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, orang yang tidak sopan, orang yang tidak punya akhlak. Tiga hal ya yang disebutkan dalam ayat ini. Khuzil afwa, berilah maaf. Orang yang tadi ya memberikan kritik seperti itu, berilah maaf ya wahai Umar. Perintahkanlah dalam kebajikan yang kedua, berpalinglah dari orang yang bodoh. Gak usah ditanggapi, maksudnya seperti itu, sudah biarin saja. Maka wa inna haza minal jahilin. Lalu Hur itu mengatakan, wahai Umar, ini termasuk orang-orang yang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Maka ketika Umar diingatkan oleh rakyatnya, ini Hur, ini orang bawahannya kan, diingatkan oleh orang bawahannya, lantas ketika itu dia tidak pernah lagi melampaui ayat ini. Jadi dia selalu mengikuti ayat ini, memberikan maaf, memerintahkan pada kebajikan, dan tidak peduli pada orang yang bodoh. Membiarkan orang yang bodoh begitu saja. Sudah, biarin dia begitu saja. Umar selalu seperti itu setelah disampaikan seperti tadi. Lalu di sini dikatakan bahwasanya, dan Umar itu sangat perhatian sekali dengan kitabullah. Maka lihat, orang yang berilmu perkataannya itu didengar. Pemimpin sekalipun, kalau yang berbicara ini adalah orang yang berilmu, didengar juga oleh Umar bin Khattab. Ditegur langsung ketika itu, "Umar, bukankah Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan maaf, memerintahkan pada kebajikan, dan membiarkan begitu saja orang-orang yang bodoh? Sudah, enggak usah ditanggapi." Maka ketika itu Umar langsung dengar, patuh pada kitabullah. Yang nasihati siapa? Rakyatnya. Tidak sombong Umar ketika itu. Seandainya Umar punya sikap sombong, maka dia akan merendahkan, "Kamu kok cuma rakyat saja, kok nasihati saya seperti itu?" Tidak. Kemudian hadis yang terakhir, ini satu hadis yang saya lompat, ada satu hadis yang bagus yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, hadisnya riwayat Tirmizi, sekaligus penutup dari kajian kita kali ini tentang keutamaan menghormati orang yang lebih tua. Di sini jelaskan tentang keutamaan menghormati orang yang lebih tua. Siapapun itu, baik ulama, baik para sepuh, baik yang umurnya sudah lebih tua daripada kita, hormati. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma akrama syabun syaikhan. Di sini tidaklah seorang pemuda itu menghormati yang lebih tua karena umurnya. Illa qayyadahallahu lahu may yukrimuhu inda sinnihi. Melainkan nanti ketika dia sudah berusia tua, yang muda ini sudah berusia tua, maka yang muda-muda nanti lagi akan menghormatinya. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan ini sesuai dengan amalan seseorang. Kalau di waktu mudanya dia hormati yang lebih tua, maka nanti ketika dia yang berusia tua, yang muda-muda pun nanti akan menghormati dia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan. Dan ini yang jadi faedah yang besar. Maka kalau kebanyakan mungkin ada yang tua itu diremehkan oleh yang muda-muda, mungkin gara-gara di waktu muda dia selalu melecehkan yang tua, tidak menghormati yang lebih tua, maka akhirnya keadaannya seperti itu. Maka milikilah sifat yang sebaliknya, hormati yang lebih tua, maka nanti ketika kita berada di usia tua, kita pun nanti akan dihormati oleh orang-orang yang berada di bawah kita dalam masalah usia. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya adalah hadis yang gharib. Nah, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih tersisa satu hadis sebenarnya. Saya sebutkan saja hadisnya. Tadi saya lompat, yaitu hadis dari Abu Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah SAW gulaman. Di masa Rasulullah SAW itu ada seorang anak. Fakuntu ahfazu anhu. Aku sebenarnya lebih hafal daripada dirinya. Fama yamna'uni minal qawli illa anna hahuna rijalan hum asannu minni. Aku dahulu, kata Abu Sa'id di sini, di masa Rasulullah SAW, aku yang paling muda. Aku yang paling muda. Ketika ada suatu masalah, aku itu lebih tahu tentang masalah itu, namun aku diam saja. Karena aku masih muda ketika itu. Aku biarkan yang lebih tua dariku itu untuk ngomong, walaupun sebenarnya aku tahu ya jawaban tentang masalah tersebut. Lihat contoh dari Abu Sa'id. Rasulullah SAW sebenarnya membiarkan dia begitu saja sudah. Dia Rasulullah SAW tahu orang ini, ya Abu Sa'id ini pasti tahu jawabannya. Tapi Rasulullah SAW membiarkan dia diam saja sudah. Kamu diam. Biarkan yang lebih tua darimu untuk berbicara. Biarkan mereka yang berbicara dalam rangka apa? Untuk menghormati yang lebih tua. Maka tadi posisi kita ketika kita kumpul dengan orang banyak, ada yang lebih tua daripada kita. Ya, maka hormati mereka untuk berbicara. Hormati mereka untuk mengemukakan argumen, ya, tanggapan dan selanjutnya yang lainnya seperti itu, ya. Jangan kita dahulukan bicara. Ini di antara bentuk adab. Maka dengan kita memperhatikan adab pada semacam ini hadis yang terakhir adalah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka dengan memperhatikan semacam itu akan semakin membuat kita membuat ilmu kita itu semakin barokah. Kita pun nanti akan mendapatkan kemuliaan, ya. Walaupun saat itu kita mungkin lebih paham dalam suatu masalah daripada yang lebih tua. Nanti kalau mereka beri kesempatan, barulah ketika itu kita berbicara. Nah, itu 12 hadis yang telah kita bahas untuk masalah menghormati ulama dan orang-orang yang lebih tua. Mudah-mudahan satu adab ini saja bisa menjadikan modal yang besar yang membimbing kita dalam akhlak yang mulia dan semakin membuat ilmu kita itu semakin berkah dan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Baik, saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan sebelumnya. Apakah kita mendapatkan pahala tatkala mengajarkan ilmu meskipun orang yang diajarkan tidak mengamalkan ilmu tersebut? Sampaikan ya tadi, sampaikanlah ilmu tadi, balighu anni walau aya, sampaikan saja ilmu tadi. Orang yang dengar mau amalkan ataukah tidak itu urusan dia. Dia mau menerima dapat hidayah ataukah tidak itu urusan dia. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Fadzakir fa inna fa'ati dzikra. Tetap berilah peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat. Artinya di sini katakan oleh para ulama, boleh jadi saat ini tidak bermanfaat, nanti besok-besoknya itu bermanfaat. Jadi tetap terus diberi nasihat. nanti masalah hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap memberi nasihat tatkala itu. Mohon tips, jika kita tinggal di daerah yang penduduknya sangat awam terhadap sunnah, sedangkan kita bukan termasuk orang yang punya pengaruh di situ, sedangkan kita ingin mendakwakan sunnah sedikit demi sedikit, bagaimanakah caranya? Maka seperti saya tadi telah sebutkan, coba tunjukkan dalam akhlak terlebih dahulu. Tunjukkan dalam akhlak yang mulia atau punya sifat sosial yang tinggi. Maka dengan membantu orang lain, dengan berakhlak yang mulia tadi, awalnya dari seperti ini orang akan tertarik. Kita tidak perlu nanti untuk ngisi pengajian terlebih dahulu di masjid, tidak dulu, nanti ada waktunya. Namun ketika kita cuma bisa menunjukkan dengan akhlak, maka tunjukkan dengan akhlak. Atau dengan menolong orang lain, banyak-banyak menolong orang lain, maka tunjukkan dengan itu. Maka dengan kita memberikan pengaruh seperti tadi, ya, nanti keadaan masyarakat pun juga berubah perlahan demi perlahan kalau kita, ya, apa yang kita tunjukkan tadi itu berpengaruh bagi mereka. Apabila hendak mengamalkan ilmu tetapi bertentangan dengan orang tua, mana yang harus didahulukan? Kalau ilmu tersebut ilmu yang wajib kita amalkan, berkenaan dengan sholat, berkenaan dengan puasa yang wajib, berkenaan dengan zakat yang wajib, maka saat itu bertentangan dengan perkataan orang tua tidak diperhatikan ketika itu. Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak boleh mentaati makhluk, ya, fi maksiatillah, dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kalau selama itu wajib bagi kita dan ini berseberangan dengan pemahaman orang tua, maka tetap wajib tersebut dijalankan. Namun kalau masih bisa dikompromikan, artinya ini adalah perkara yang sunnah saja. Antara kita mesti, misalnya orang tua tuntut kita untuk jadi PNS, dengan kita pingin berwirausaha atau berbisnis ketika itu, manakah yang mesti didahulukan? Ketika orang tua tuntut seperti tadi, maka tetap permintaan orang tua itu dipenuhi karena tidak ada masalah apa-apa di situ. Ini termasuk bentuk berbakti pada orang tua. Ya, jadi selama itu tidak bertentangan, bukan merupakan bentuk maksiat kepada Allah, maka tetap perkataan orang tua tadi dituruti. Namun kalau berseberangan, nah itu baru tidak dituruti. Bagaimana apabila kita ragu-ragu untuk menyampaikan ilmu karena belum paham dan menunggu mengajarkan atau menyampaikannya setelah paham? Betul, tidak masalah, tunggu sampai paham dulu baru menyampaikannya dengan baik. Karena kalau tidak paham nanti malah menyampaikannya keliru. Apakah menuntut ilmu ke kampus juga termasuk fisabilillah? Fisabilillah kalau yang kita maksudkan dalam hadis-hadis tadi adalah menuntut ilmu agama. Ya, karena dikatakan di situ siapa yang keluar ya untuk menuntut ilmu, ya kemudian dia menuntut sampai dia nanti dia kembali, dicatat sebagai fisabilillah. Itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah menuntut ilmu agama. Tidak bisa dipahami dengan ilmu dunia. Tadi disebutkan bahwa anak soleh merupakan amalan yang tak terputus, maka menikah dulu. Maka apakah anak yang dimaksud di sini adalah anak kandung sehingga anak asuh, anak pungut atau anak tiri tak termasuk di dalamnya? Kalau yang dimaksudkan dengan anak di sini adalah anak kandungnya. Sedangkan kalau itu anak pungut atau anak asuhannya, kalau dia ajarkan kebaikan kepada anak tersebut, mengajarkan Al-Quran kepada anak tersebut, maka nanti termasuk bagian dari ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Namun tetap yang dimaksudkan dalam anak dalam hadis tadi, wawaladun sholihun yadu'ulahu, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yaitu anak kandungnya. Bagaimana jika seorang tidak bisa punya anak? Bagaimana ia bisa mendapatkan kiriman pahala? Apakah jika dia memiliki anak angkat dapat bermanfaat baginya? Kalau dia memiliki anak angkat, lalu anak ini diajarkan kebaikan, Lalu ilmu ini dimanfaatkan. Kemudian anak ini selalu mendoakan bapak angkatnya atau orang tua angkatnya. Maka tetap dapat manfaat lewat doa dan lewat ilmu yang diajarkan. Tidak seperti yang saya sebutkan langsung. Kalau ini anak kandungnya, dan ketika itu ya dia yang membesarkannya dengan biayanya dan seterusnya, kemudian anak ini jadi anak yang soleh, maka amalannya apapun yang dilakukan, maka itu langsung jadi milik orang tuanya. Karena anak itu adalah aset berharga bagi orang tua. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu selalu ilmu akhirat? Bagaimana dengan ilmu kesehatan, di mana seorang dapat mengajari misalnya cara menyusui dan yang lainnya, cara menyusui dengan benar dan ilmu-ilmu yang lainnya, apakah ini termasuk dalamnya? Kalau kita lihat dalam hadis dikatakan ilmu yang dimanfaatkan berarti ilmu apa saja. Artinya kalau ada ilmu berhitung di situ dimanfaatkan orang lain dan ini dipakai terus, maka bisa terhitung sebagai amal yang tidak ada putusnya. Namun yang lebih mendekati adalah ilmu agama, tetap adalah ilmu agama. Apakah uang tips itu termasuk juga uang THR dan tunjangan-tunjangan yang lain sehingga hukumnya haram? Kalau THR, walaulah saya belum pernah tinjau, ya jadi masalah nanti parsel dari pihak lain yang diserahkan pada pejabat. Karena ketika itu dia punya kedudukan yang berkaitan dengan pekerjaannya dan dia diberikan hadiah istimewa seperti itu. Kalau THR saya belum bisa berani jawab. Bagaimana menasihati orang tua namun beliau belum mengenal sunnah? Terkadang orang tua merasa lebih tahu daripada anaknya. Maka tetap bentuk penghormatan seperti yang saya sebutkan tadi, memuliakan orang yang lebih tua tetap harus ada. Sehingga ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, tidak boleh dengan kalimat-kalimat yang kasar. Tidak boleh juga bentuknya adalah seperti kita ngajar orang lain. Ini orang tua kita, orang yang mendidik kita juga sejak kecil. Maka caranya bagaimana? Barangkali dengan nasihat-nasihat yang tidak langsung. Bisa jadi kita tunjukkan dengan kita rajin sholat berjamaah di masjid. Orang tua misalnya belum rajin sholat, maka dia pun nanti akan punya perasaan, ya nanti akan diomongkan mungkin dengan tetangga-tetangga. Ini anaknya tuh rajin sekali ke masjid, kok bapaknya itu belum? Karena mungkin dapat omongan seperti itu, bapaknya juga nanti akan ikut. Saya tadi katakan bukan lewat dakwah langsung. Tunjukkan juga akhlak yang mulia, yaitu akhlak berbakti pada orang tua. Tunjukkan kalau misalnya kita ini anak kuliah, tunjukkan bahwasanya bisa sukses juga dalam kuliah dan juga bisa belajar agama dengan baik. Ya, jadi ketika kuliah IPK-nya juga bagus, bukan IPK-nya itu melarat. Ya, bukan IPK-nya itu di bawah 3 atau di bawah 2. Kasihan orang tua, coba kalau telepon, "Nak, IP-mu berapa?" Coba jawab coba. 2 sekian, paling sudah ini kan. Ditambah lagi, ngaji lagi, disalahkan ngajinya. Maka tunjukkan bagaimana? Tunjukkan punya akhlak yang mulia. Belajarnya juga harus benar. Harus pintar-pintar bagi waktu. Maka di kuliahnya, ya, di kuliahnya nanti harus pintar-pintar bagi waktu. Ya, cukup saja. Kalau memang ingin sukses dunia dan akhirat, ya di kuliah ya cuma kuliah saja. Ngaji nanti juga di sore hari. Tidak usah tambah dengan ekstrakurikuler macam-macam. Enggak usah panjat-panjat gunung. Ya. Kecuali ya mungkin sekali-sekali ya tidak ada masalah. Masa setiap bulan sudah direncanakan seperti itu coba? Paling kan lihat, cuma lihat seperti itu aja pemandangan kan? Ya kan? Setelah itu apa sudah? Terus bilang wow gitu kan? Sudah ada kan? Selesai. Tidak ada yang lainnya kan? Coba lihat. Apalagi sudah jadi anggota lagi. Anggota Mapala misalnya. Coba. Dia punya kegiatan tambahan lagi seharusnya tadi. Dia kegiatannya tadi kalau mau pingin sukses dunia dan akhirat, ya sudah kuliahnya sukses ya belajar yang benar sudah. Setelah itu pulang ngaji lagi sudah. Sudah dua kegiatan saya disibukkan. Gak usah sibukkan lagi dengan yang lainnya. Jangan terlalu memperepot diri juga. Ya nambah lagi saya mau pingin ini biar bisa berani ngobrol di hadapan orang lain. Kamu ngaji nanti kalau disuruh ceramah bisa ngobrol ya juga tetap bisa ngobrol. Cuma belajar seperti itu saya kok harus masuk ke organisasi-organisasi yang banyak memakan waktu. Bagaimana jika semangat kerja tidak sebesar menuntut ilmu? Maksudnya kurang bersemangat padahal ada tanggungan menghidupi keluarga. Kadang kerja ini menjadi wajib. Ya, tidak mungkin dia minta untuk resign, keluar, kemudian pengin untuk belajar saja di pondok, ya. Ini solusi yang tidak tepat. Kalau itu memang sudah jadi nafkahnya, maka dia sekarang ngatur waktu dengan baik. Sekarang, kalau pergi ke kantor, kerja, di Jogja ini gak makan waktu banyak. Ya kan, gak banyak macetnya kan kalau di Jogja. Ini taruhlah ini orang Jogja yang tanya. Kira-kira pergi masuk kantor jam 8 kan, pulang kan jam 4. Sisa waktu di malam hari masih, maghrib kan masih sholat. Isya juga kan masih sholat. Maghrib sampai Isya itu cari tempat pengajian yang bisa ngisi waktu antara maghrib dan Isya. Setiap hari insya Allah bisa. Atau mungkin satu pekan sekali lah kalau gak mau. Mungkin entah di Sabtu pagi, Ahad pagi, atau Sabtu sore, Ahad sore. Bisa isi dengan waktu seperti itu. Jadi tinggal waktunya saja yang dibagi, ya. Jadi jangan merasa berat dengan kerja tadi. Tetap masih bisa. Atau menggunakan media-media yang lainnya. Ada sekarang dengan radio, ada sekarang dengan YouTube, ada sekarang dengan website-website. Bisa belajar dengan seperti itu. Namun tetap jangan meninggalkan majelis ilmu. Karena orang ketika berada di majelis ilmu itu punya faedah yang besar. Ya. Beda ketika dia kalau dia cuma belajar cuma dengar saja, ini tidak dapat faedah yang banyak. Bahkan mungkin tidak banyak dapat kebaikan. Coba kalau misalnya dia di dalam majelis kan tahu bagaimana akhlak dari gurunya, akhlak dari yang berbicara dan seterusnya bisa dia tiru. Kalau cuma online saja tidak tahu. Ya, cuma dengar saja tidak paham. Akhlak-akhlak tidak bisa dicontoh. Maka dulu para ulama itu belajar kepada Imam Ahmad, kebanyakan mereka cuma belajar adab dan akhlaknya. Datang enggak nyatat, namun cuma lihat Imam Ahmad itu bagaimana sih kelakuannya? Bagaimana sih akhlak baiknya? Itu saja yang dia contoh dari Imam Ahmad. Ya, tidak sampai enggak ada yang banyak nyatat ketika itu. Ada sebagian yang tidak banyak nyatat, cuma lihat saja ini tingkah laku ulama ini seperti apa. Dicontoh ketika itu. Maka belajar kalau bisa tetap dengan bermajelis. Namun kalau tidak bisa ya cari jalan-jalan seperti itu. Ya, namun tetap harus dibimbing dengan guru. Nah, itu saja yang bisa kami jelaskan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dua materi yang kami sampaikan. Satu materi tadi tentang keutamaan ilmu. Bagaimana ilmu itu ketika kita pelajari dan ketika kita menyampaikannya kepada orang lain, artinya keutamaan untuk berdakwah yang kita jelaskan. Kemudian yang kedua tadi yang kita bahas pada sisi kedua tentang pembahasan bagaimanakah kita diperintahkan untuk menghormati ulama dan menghormati orang-orang yang lebih tua, dan ini adalah diantara bentuk akhlak yang harus kita miliki. Demikian yang kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.